Qozog'istonning masalan Qizilo'rda shahridagi gul do'konlaridan biri 8 mart xotin-qizlar bayrami arafasida g'aroyib buyurtma oldi. Bu shahardagi yashaydigan bir buyurtmachi o'z xotini uchun 8 mart bayramiga atab 1 million donna atirgulga buyurtma berdi va buyurtma haqqini to'lab qo'ydi ham. Bu summa 3 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Ozodlik muxbiri bayram arafasida nima sovg'a qilgan bo'lardingiz, nima sovg'a olishni istaysiz deya savol bilan yuzlanar ekan, sovg'aga 1 million dona atirgul berish va olishga munosabatini ham so'radi. Savol javob davomida har yilda bir keladigan 8 mart kuni munosabati bilan ayollarga sovg'a tanlash qayg'usida yurgan erkaklarning deyarli hammasi shu kuni hech bo'lmasa bir dona atirgul olish kerak degan fikrda yurganiga guvoh bo'ldik. Ammo 8 mart kuni munosabati bilan arazlab qolgan xotiniga 1 million dona atirgul sovg'a qilishga qaror qilgan va buning 3 million dollarlik to'lov haqqini uddalab qo'ygan qozog'istonlik puldorning harakatini oqlagandan qoralaganlar ko'proq bo'ldi.
Bitta uni bir arazlashganda ko'ngli olishga unaqa qilgan bo'lsa, u bir kattaroq janjalda qanaqa ko'ngli olar ekan? 3 million dollarga 1 million ta atirgul sovg'a qilish, bu o'zi masalan aqlli odam qiladigan ish emas. Ertangi agar arazlab qolganda, undan ham kattaroq narsa qilishi aniq ana shu ayam.
Shuncha summaga atirgul olishni o'ziga qanday qaraysiz?
Bu isrofgarchilikdan boshqa narsa emas, Alloh olam. Chunki uni hisob kitobi bor, erta ana shunga zor qilib qo'yishi bor. Bu aqlli qaror emas baribir.
Imkoniyatingiz bo'lsa, boyu badavlat bo'lsangiz, nechta gul sovg'a qilgan bo'lardingiz?
Chiroyli bitta guldasta sovg'a qilishim mumkin. Har qancha boy bo'lishimdan qat'iy nazar.
32 yoshli o'qituvchi Jamshid Nosirov qozog'istonlik puldorning harakatini ma'qulladi va o'zi ham ayollarga ko'proq gul sovg'a qilishini aytdi.
3 million dollarim bo'lsa-yu, agar mani agar muhabbatimni o'sha belgilab berayotgan bo'lsa, unaqa tayyorman xarajat qilishga.
1 million dona gulni 3 million AQSh dollariga sotib olib sovg'a qilish.
Man ham shunday qilgan bo'lardim.
Achinmasmidingiz 3 million dollar pulingizga 3 kundan keyin so'lib qolsa?
Yo'q. Chunki mani hayotimda shunday voqealar bo'lgan, summalari yaxshigina xabar bilan kechib yuborishga to'g'ri kelgan joylari bo'lgan. 3 soatdan keyin yo'q bo'lib ketsa ham o'sha narsa 3 million sarflashga qo'lini kesa kerak.
Endi bu bir ayolni ko'ngli uchun arziydi. Shunaqami?
Albatta, ayollar bu dunyoni beraverishga arziydi.
Hozir esa e'tiboringizni 18 yoshli Jahongirning bayram sovg'asiga bo'lgan munosabatiga qaratsak.
Yo, unaqa qilmasdi.
Nima uchun?
O'zim xohlamaymanda unday pulni sovurishni xohlamayman. Qarindosh urug'ingizga olib bersangiz, sovurishga kirmasligi mumkin.
Xo'p, mana onangizga.
Ha, onamga olib berardim-da. Gul olib bermasam ham boshqa narsa olib berardim. Ro'molmi, duxob-tuxullarmi, gul olib bermasdim onamga.
Ha, bir 3-4 ta atirgul ko'tarib borsangiz xursand bo'lmaydimi?
Atirguldan ko'ra bitta ro'mol bilan bitta duxob olib bersang shunga xursand bo'ladilar.
Dedi 18 yoshli Jahongir. 25 yoshli toshkentlik talaba yigit Sardor esa 1 million atirgul haqida gap bo'lishi mumkin emas deydi. Bir kun oldin Toshkentdagi gul bozorida 2,5-3 ming so'm turgan bir dona atirgul 8 mart kuni 6 ming so'mga chiqib ketgan.
Bir dona atirgul 6 ming ekan. Bayramgacha ham 2,5 ming, 3 ming, kecha ham 3 ming edi. Bugun so'rovdik 6 ming deydi bir donasi. Bari bermasak bo'lmas deb o'ylab qoldim.
6 ming bo'lsa ham?
6 ming bo'lsa ham olamiz.
Nechta olasan?
3 ta bo'lmaydi, 1 ta ham bo'lmasa kerak, endi 2 ta bo'lari yo'q.
Ba'zi suhbatdoshlarimiz fikricha bir kun oldin 2,5-3 mingga sotilgan atirgulni keyingi kuni 6 ming so'mdan sovg'aga olish fikrini ayollarning o'zi ham quvvatlamasligini aytmoqda. Jumladan o'zbekistonlik keksa yoshli jurnalist Sharof Ubaydullayev sovg'aga nima olish masalasi hukmini mutlaqo rafiqasining o'ziga qoldirganini aytdi.
6 ming so'm bitta g'uncha gul ochiq gap. Ertalab men ham ko'p qatori bozorga chiqqan edim, man telefon qildim. Xonim dedim, xonim atirgul qaytishdingiz dedim. Juda ko'p vaqtida atirgullarni ko'rgansiz, olgansiz. 6 ming so'm ekan bir donasi, nechta olay dedim. U kishi aytdilar, 0.5 kilo to'riq oling, bu g'uncha gullarni yozda qilamiz, xumordan chiqamiz dedilar. Men u kishi aytganini 2 ta qilolmadim, lekin har holda uni o'rniga to'riq ancha bugun qadrliroq bo'lishini yashirib o'tirmaymiz, nima deymiz endi.
Suhbatlashganimiz paytda Sharof akaning ayollari ham yonida ekan. U kishining so'zlarini ma'qullab turdi. Biz keyin 8-martga sovg'aga nima olishni istar edingiz? Xususan 1 million dona qizil atirgulga ta'bingiz qalay deb ba'zi ayollarga yuzlandik. Sharof akaning rafiqasi qarorini eshitdingiz. Endi o'rta yoshli andijonlik Zuhra opaning fikrlariga quloq tutsak.
Ayollar uchun eng yaxshi gul, rayhonni yaxshi ko'raman, rayhon guli. Yoki bo'lmasa mana gvozdi bolalar bor, to'g'rimi? Atirgul.
Atirgul yaxshi ko'rasizmi?
Yaxshi ko'raman.
Endi qancha gul sovg'a qilsa endi uzoq bilan, nechta bo'lsa yaxshi?
Uni endi 10 ta deb bo'lmaydi-yu.
100 ta sovg'a qilsa yaxshimi?
Yo'q, 100 ta gul kimga kerak? 100 ta gulni o'zi juvonimga qilib nega sovg'a qilsa?
Zuhra opaning fikrini toshkentlik o'rta yoshli yana bir tadbirkor ayol Madina opa ham quvvatladi. Ya'ni u ham gulni yaxshi ko'radi, lekin 1 millionta boring 1000 ta. Ana boringki 100 ta ham emas, ko'pi bilan 7 dona gul kifoya.
Yo'q, ko'p kerak emas.
Aba 20 ta 30 ta bo'lsa bo'ladimi?
Ko'plik qiladi.
Nimaga?
Uni o'rniga boshqa narsa olib bergani yaxshi. Masalan, tilla, xotinlar tilla desa, tomdan tashlaydi-yu.
1 millionta atirgul sovg'a qilaman 3 million dollarga desa nima derdingiz?
Yo'q, pulni o'zini berib qo'ya qolsin.
Nimaga sizni foizga 1 million atirgul sotsa?
Yo'q, qo'ying, 1 kun xursand bo'laman, 3 kundan keyin so'lib qoladi, pulni o'zini bera qolsin. Bo'ladi, 7 ta donasi. 7 ta donasi yetadi. Yulingan gulni 3 kundan keyin so'lib qolishi jalka.
Dedi Madina opa so'lib qolayotgan gullarga achinar ekan. Ayollar orasida ham 1 million dona atirgulni sovg'aga olish fikrini ma'qullaganlar yoshlar orasidan topildi. 26 yoshli Barno Bekmurodova turmush o'rtog'idan 1 million dona gul olishi kutilayotgan qozog'istonlik ayol haqida eshitib, hayajonlanganini yashirib ham o'tirmadi.
Voy, qanday zo'r. Baxtli ayol ekanda.
3 million dollarga tushibdi buncha gul. Bunisiga nima deysiz?
Muhabbat mehrisini shuncha gul atirgullar bilan bergan sovg'asi bilan isbotlab berganda, u sodiqligini, mehr muhabbatini-da.
Endi mana hozir shu bahs bo'lyapti-da, 3 million dollarni 3 kunda so'lib qoladigan gulga sarflash kerakmi, kerak emasmi degan. Siz nima deysiz?
Albatta arziydi. Chunki pul qo'lda kirdi, opa. Qani, shunday mart yigitlar chiqsa qizlarga. Lekin unday mart yigitda yo'q-da. Mehr muhabbatligini, o'z go'zalligini, o'z har bir ma'nosi bilan isbotlab berdi-da. Ayola ishondi-da, shu teatr gullari bilan. Hozir hayajonlanganimdan tushuntirib bera olmayapman-da.
Dedi bu yosh tinglovchimiz million gul olishni orzu qilar ekan. Hurmatli tinglovchi, umuman 8-mart bayrami har bir davlatda har xil nishonlanadi va bu kunda ayollar erlardan sovg'alar kutadi, gullar kutadi. Lekin mening bir faylasuf do'stim bor, u aytadiki, 8-mart bu ayollar uchun haqorat deydi. Men nega deb so'rasam, biz ayollarni faqat bir kun emas deydi, balki yilning 365-366 kuni qadrlashimiz kerak. Ya'ni har kuni biz ularni suyishimiz kerak, biz ularga sovg'a qilishimiz kerak deydi.
Avval kelib quchog'imga to'l dalq tidilar, unamading ayol izi tirs halq dedilar, yetolmagach yuz o'giri Şur tarx dedilər Sen bərbür müqəddəssən Müqəddəs ayal Ayal Sen bərbür müqəddəssən muqaddas ayol
tınasan astagina va igasan boş ming yillik dur ko'zlaringda javdiragan yosh gunohkorlar mingu bitta senga tigar tosh sen baribir muqaddassan muqaddas hayot hayot sen baribir muqaddassan muqaddas hayot